nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe që të mësoj ty se që është krisma. Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai, havije. Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Mohamed Javad Zarif, tha të hënën se në rrethanat aktuale, pengesa më e madhe për zhvillimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Koreas së Jugut janë bllokimet e burimeve valutore të Iranit nga bankat e Koreas së Jugut. Zëvendës ministri i jashtëm i Koreas së Jugut, Choi Yong-kon, i cili kryesoi një delegacion jugkorean në Teheran për të diskutuar zgjidhjen e problemeve në marrëdhëniet midis dy vendeve, veçanërisht çështjen e burimeve financiare të Iranit të bllokuara në Seul, u takua dhe zhvilloi bisedime me ministrin e jashtëm të Iranit, Mohamed Javad Zarif. Në këtë takim, Zarif tha se pengesa më e madhe për zhvillimin e marrëdhënieve midis dy vendeve në situatën aktuale janë kufizimet e vendosura nga bankat e Koreas së Jugut mbi burimet valutore të Iranit. Shefi i diplomacisë Iranit i kërkoi qeverisë Koreas së Jugut që sa më shpejt jetë mundur të marrë masat e nevojshme për të hequr pengesat. Zarif deklaroi se veprimi i paligjshëm i bankave të Koreas së Jugut ka ndikuar negativisht në pikpamjen e popullit iranian për Koreën e Jugut dhe ka dëmtuar seriozisht imazhin e këtij vendi në mesin e iranianëve. Dhe rrjedhimisht antarët e parlamentit iranian theksojnë të drejtën e tyre ligjore për të ndërhyrë në këtë çështje dhe theksojnë se ky problem duhet të zgjidhet sa më shpejt që të jetë mundur. Duke theksuar vullnetin e Koreas së Jugut për të zgjidhur problemin, zëvendësministri i jashtëm jugkorean Choi Yong-kon vuaj në dukje se Seuli do të përdor të gjithë fuqinë e tij për të siguruar qasjen e Iranit në burimet e tij valutore. duke ju referuar sekuestrimit të anijes që i përkiste Koreas së Jugut, të dyja palët zhvilluan gjithashtu diskutime. Ministri i jashtëm iranian, Zoti Zarif, theksoi se anija e Koreas së Jugut është kapur për shkak të ndotjes së ujrave të gjirit persik, kështu që ky incident është thjesht për shkak të çështjeve teknike që po ndiqen brenda kornizës rregulloreve ligjore dhe gjyqësore. Zëdhënësi i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se Irani, si një vend antar i traktatit për ndalimin e përhapjes së armëve atomike, i njohur si traktati NPT, ka të drejtë të plotë të posedoj program paqësor bërtamor. Zoti Abulfazl Amui, zëdhënësi i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, ditën e hënë ka reaguar ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, i cili kishte pretenduar se dëbimi i inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në rast të mosheqjes së sanksioneve ndaj Iranit është një kërcënim për te shkeljes së marrëveshjes bërtamore, ndërsa ka thënë: të tilla deklarata nuk kanë asnjë bazë juridike dhe natyrisht nuk kanë kurfar efekti. Aktualisht, në kulmin e krizës politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaratat e personave të tillë si Pompeo nuk kanë kurfar vlere përveç fjalëve të kota. Nëse palët e tjera në negociatat bërtamore me Iranin nuk marrin masa serioze për heqjen e sanksioneve, do të ndërpriten inspektimet në kuadër të protokollit shtesë, theksoi zëdhënësi i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit, Zoti Abulfazl Amui. Ndërkohë, Ahmed Amir Abadi Farahani, antari kryesisë Parlamentit Islamik të Iranit, ditën e shtunë në një emision televiziv ka thënë: nëse deri më 21 shkurt të vitit 2021 nuk hiqen sanksionet e padrejta e të paligjshme të Amerikës kundër Iranit, sidomos në fushat financiare, bankare e të naftës, me siguri që inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të dëbohen nga Irani. Zëdhënësi i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se kjo organizatë do të zbatojë në masën e tyre të plot aspektet teknike të ligjit të miratuar nga Parlamenti Iranian për të kundërshtuar sanksionet e njëanshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Ligji në fjalë e obligoi Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit të prodhojë dhe deponojë çdo vit të paktën 120 kg uranium të pasuruar me një nivel pasurtie 20% dhe gjithashtu të pasuroj uraniumin përtej 20% nëse është nevojshme për aktivitetet paqësore bërtamore të Iranit. Në një intervist me Agjensin Zyrtare të Lajmeve të Parlamentit Iranian IKANA, zëdhënësi i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, Zoti Behruz Kamalvandi, theksoi: Organizata e Energjisë Atomike e Iranit do të zbatojë plotësisht pjesën teknike të këtij ligji të Parlamentit dhe ne tashmë po e bëjmë këtë punë. Ai vori në dukje spekulimet në lidhje me dëbimin e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike nga Irani pas pezullimit të protokollit shtesë. Nëse nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërtamore dështojnë të përmbushin detyrimet e tyre dhe theksoi: sipas ligjit të miratuar nga Parlamenti Islamik i Iranit, nëse sanksionet nuk hiqen, Zbatimi i protokollit shtes do të pezullohet në kohën e duhur, por kjo nuk nënkupton përjashtimin e të gjithë inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Në rast të përfundimit të zbatimit të protokollit shtes, vetëm inspektimet në lidhje me këtë protokoll do të ndalen, tha zyrtari bërtamor iranian. I dërguar i rus në organizatat ndërkombëtare në kryeqytetin austriak Vjen ka mohuar pretendimin e sekretarit amerikan të shtetit se Irani ka përdorur armë kimike, duke theksuar se vet Irani është viktim e armëve kimike. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pompeo kishte bërë një pretendim në postimin e tij se gjoja Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar informacione në lidhje me përdorimin e armëve kimike nga Irani. Përfaqësuesi i Rusisë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me qendër në Vjen, Mikhail Ulyanov, të hënën në Twitter, duke hedhur poshtë akuzat e pabaza dhe anti-iraniane të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, shkroi: Rusia dhe shumica e antarëve të bashkësisë ndërkombëtare e dinë se Irani ka qenë viktimë e armëve kimike që Amerika i dhuroi regjimit të Saddam Husseinit. Mëtej në postimin e tij në Twitter, Mikhail Ulyanov shtoi: Nëse ky pretendim i Pompeos është i vërtetë, atëherë pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë mbajtur informacionet konfidenciale deri më tani? Gjersa dhoma e përfaqësuesve po përgatitet të mblidhet zyra e kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, ka publikuar një kopje të rezolutës së sotme, duke i bërë thirrje nën presidentit amerikan Mike Pence të thërras amendamentin e 25 të kushtetutës dhe ta largojë nga detyra presidentin Donald Trump. Në tekst, rezoluta nxit Mike Pence të deklarojë atë që është e qartë për një komb të tmerruar, se presidenti nuk është në gjendje të kryejë me sukses detyrat dhe kompetencat e tij. Rezoluta akuzon presidentin Trump për inkurajimin e protestuesve dhe kryengritësve për të marshuar në Kongresin Amerikan dhe për të luftuar gjatë tubimit të zhvilluar më 6 janar në Washington, D.C. Presidenti Donald Trump akuzohet gjithashtu për të paktën 3 përpjekje për të ndërhyrë në procesin e ligjshëm të numërimit të votave dhe procesit të certifikimit të votave në shtetin Georgia. Nëse Mike Pence dështon të veprojë në lidhje me rezolutën, demokratët kanë sinjalizuar synimin e tyre për të fajsuar presidentin Trump, i cili do të jetë i dyti brenda 4 viteve. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, pritet të marrë detyrën si presidenti i 46 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 20 janar të këtij viti. Antari i lartë i Këshillit të Lartë Politik Televizies Ansarullah të Jemenit ka theksuar se vetë shteti i Amerikës është burimi terrorizmit, dhe qeveria e Amerikës po ndjek politika terroriste. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Muhammad Ali Al-Houthi, antar i Këshillit Politik Televizies Ansarullah të Jemenit, ditën e hënë në reagim ndaj pretendimit të Mike Pompeos, sekretarit amerikan të shtetit, ka theksuar se politikat e qeverisë së Trump tregojnë krizën e të menduarit dhe një sjellje të dënueshme, ndërsa kjo lëvizje e konsideron të rezervuar të drejtën e vetë për të kundërpërgjigjur. Atë çfar ka bërë qeveria e Amerikës tregon krizën e saj në të menduar dhe një veprim të urryer e të dënueshëm. Vlen theksohet se sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka deklaruar se së shpejti Abdulmalik al-Houthi, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes Ansarullah të Jemenit dhe funksionarët e tjerë të kësaj lëvizje do të vendosen në listën e organizatave terroriste ndërkombëtare. Kjo është në kohën kur më parë Martin Griffiths, përfaqësuesi i organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin, dhe autoritetet e tjera ndërkombëtare kanë paralajmëruar në lidhje me ndonjë veprim të tillë të administratës amerikane. Në sulmet e ushtrisë së Sirisë kundër pozicioneve të terroristëve në veriperëndim të provincës Hama janë vrarë me 10 terroristë. Burimet informative kanë njoftuar se forcat e ushtrisë së Sirisë ditën e diel kanë sulmuar forcat e grupit terrorist Jaishul Nasr në rajonin Sel al-Qarib në veriperëndim të provincës Hama të Sirisë, ku si pasoj janë vrarë 11 terrorist dhe janë plagosur 10 të tjerë. Zyra informative e ushtrisë siriane ka raportuar se grupi terrorist Jaishul Nasr me mbështetjen e ushtrisë Turqisë po kryen veprime destruktive në rajon. Forcat e ushtrisë së Turqisë me pretekst të përballjes me forcat kurde siriane dhe për të ndaluar hyrjen e refugjatëve sirian në territorin e Turqisë kanë pushtuar disa rajone në pjesën veriore të Sirisë dhe përmbështesin grupe terroriste për të luftuar kundër ushtrisë siriane. Qeveria e Sirisë shumëherë ka kërkuar nga institucionet ndërkombëtare dhe nga organizata e Kombeve të Bashkuara që ta detyrojnë Turqinë të tërhiqet nga rajonet e pushtuara në veri të Sirisë dhe të respektojë integritetin territorial të Sirisë, por këto kërkesa janë refuzuar nga qeveria turke. Vjetra kufoma janë duke vendosur në mbjendiset improvizuara në zonën Sorej, ndërsa numri i rasteve të infektimit me koronavirus në Britani po rritet dhe kapaciteti i ruajtjes së kufomave në morgun e spitalit ka shteruar. Sipas gazetës britanike Guardian, ndërsa numri i pacientëve të pranuar në spitalet britanike është rritur në një rekord historikisht të lartë, rreth 170 trupa po mbahen në një morgë të përkohshëm në Leatherhead në rajonin Surrey, ndërsa më shumë se gjysma e këtyre njerëzve kanë vdekur nga virusi korona. Kapaciteti i morgjeve të spitaleve në këtë zonë është 600 kufoma dhe ato janë të mbushura me kapacitet të plot. Morgu i përkohshëm ka një kapacitet prej më shumë se 800 trupash. Britania e Madhe do të përballet me periudhën më të rrezikshme të pandemisë përgjatë javëve përpara, para se të ketë ndikim shtrirja e vaksinave, paralajmëroi zyrtari kryesor mjekësor i Anglisë Chris Whitey. Britania e Madhe ka raportuar deri më tani 3 milion raste të infektimit me koronavirus, si dhe 81.000 viktima nga pandemia e koronavirusit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar zgjedhjeve të zhvilluara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përplasjes ndërinstitucionale që ndodh në këtë vend. Lutemi të qëndroni me ne. Zgjedhjet e diskutueshme presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe humbje e Donald Trump. Zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në nëntor 2020, ashtu si pritej, u bën një nga zgjedhjet më të diskutueshme në historinë e këtij vendi dhe efektet e tij do të zgjasin për një kohë të gjatë në arenën politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Situata para dhe pas zgjedhjeve ka vënë seriozisht në pikpyetje demokracinë amerikane, të cilën Washingtoni e promovon në botë. Në këto zgjedhje, pas zgjedhjeve primare midis partive demokratike dhe republikane, Joe Biden si kandidati i demokratëve dhe Donald Trump si kandidati i republikanëve gjithashtu arritën në raundin e fundit të zgjedhjeve presidenciale. Sidoqoftë, Trump nuk kishte rival serioz në Partinë Republikane. Duke pasur parasysh arritjet që Trump pretendoi se kishin arritur gjatë presidencës së tij, ai mendoi se patjetër do të fitonte zgjedhjet e nëntorit 2020. Sidoqoftë, pavarësisht parashikimeve të mëparshme në lidhje me shanset e mëdha të Trump për të fituar zgjedhjet, çështjet të paparashikuara të tilla si pandemia e koronës dhe pasojat e saj ekonomike, si dhe skandalet e reja rreth Trump, e vendosen atë në një pozitë shumë të vështirë. Kjo e shtyu Trumpin të nisë një fushatë masive për të vënë në dyshim zgjedhjet nga proceset zgjedhore, siç janë zgjedhjet me postë e deri në pretendimin për mashtrimet më të gjëra zgjedhore në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Donald Trump ishte shumë pas rivalit të tij demokrat Joe Biden në një diferencë të madhe në shumicën e sondazheve për shkak të keq menaxhimit të virusit korona nga administrata e tij në Shtetet e Bashkuara, e cila përveç viktimave të mëdha, ka çuar në recension dhe papunësinë e 10 miliona. Ai provoi taktika të ndryshme për të përmbushur sfidën e madhe me të cilën u përball. Trump u përpoq në disa mënyra për të minuar zgjedhjet presidenciale dhe rezultatet e tyre. Nga njëra anë, ai u përpoq të vinte në dyshim vlefshmërinë e disa metodave të votimit, të tilla si votimi postar. Në një fjalim të 15 korrikut, Trump e kundërshtoi atë duke thënë se demokratët donim votimin postar duke i quajtur atë të korruptuar dhe mashtrues. Qëllimi i tij ishte të përmbyste votën e miliona amerikanëve që duhej të votonin me votë postare gjatë pandemisë korona, ku shumë prej tyre ishin mbështetës të Biden. Arsyeja e pretenduar e Trump kishte qëllim mashtrimin e procesit zgjedhor. Trump në një citërim shkroi: "Zgjedhje të rreme të 2020-s. Miliona fletë votimi postare do të shtypen nga vendet e huaja dhe më shumë. Ky do të jetë një skandal i kohëson. Demokratët besuan se votimi në këtë mënyrë ishte i pashmangshëm, duke patur parasysh situatën në rënd të pandemisë së koronavirusit dhe sëmundjen COVID-19, si dhe nevojën për të parandaluar tubimin në qendrat e votimit." Trump është përpjekur për muaj të tërë për të minuar votat e miliona amerikanëve, duke hedhur dyshime se si ata të votojnë, tha Adam Schiff, kryetari i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Qëllimi tjetër i Trump ishte të vërë në dyshim procesin zgjedhor ose të pengoj metodat e votimit, veçanërisht votimit postar, për një pjesëmarrje minimale të votuesve me votim postar dhe pranim maksimale të mbështetësve të tij në qendrat e votimit. Qëllimi i tij më i rëndësishëm ishte të krijonte një justifikim për një disfatë të mundshme në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020. Sondazhet e shumta treguan një hendek prej 8-10% midis tij dhe Biden. Trump gjithashtu përpoqte justifikonte humbjen e tij të mundshme në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020, duke pretenduar se vendet e huaja donin që ai të humbte. Në fushatën e tij në Pensilvani, përpara zgjedhjeve të nëntorit, Trump pretendoi se shumë kombe donin ta hiqnin qafe atë. Trump përmendi Kinën, Iranin dhe Gjermaninë si shembuj. Pretendimi i egzageruar i Trump erdhi në një kohë kur kombet e tjera ngronin në rizgjedhjen e tij, duke patur parasysh theksin e tij tek parrulla Amerika e Para, sepse Trump e përdori këtë parrullë si pretekst dhe ndoqi një qasje të njëanshme për të ndjekur interesat dhe aspiratat e tij. Ai theksoi se qëllimet e Shteteve të Bashkuara, pavarësisht nga normat dhe ligjet ndërkombëtare, si dhe interesat e vendeve të tjera, janë në prioritet dhe për këtë administrata e tij gjithashtu ndoqi këtë politik. Drejtori i inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Ratcliffe, ka akuzuar Iranin dhe Rusin se po përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ndërmarr hapa për të ndikuar në opinionin publik amerikan. Sipas ekspertit politik rus Pavel Sharikov, arsyeja për paqartësinë në marrëdhëniet bilaterale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është se çështja e Rusisë është bërë një temë për betejat e brendshme politike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një nga shenjat dalluese të zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2020 ishin përplasjet dhe dhuna e paparë në periudhën parazgjedhore, e cila bëri që Amnesty International të shprehte shqetësimin e thellë për dhunën gjatë tubimeve zgjedhore në Shtetet e Bashkuara. Midis majit dhe shtatorit të vitit 2020, dhuna dhe konflikti u regjistruan në 75% të tubimeve zgjedhore në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Policia amerikane nuk ndërmori ndonjë veprim efektiv, me dëshirë apo pa dëshirë, për të parandaluar këtë çështje, e cila ishte bërë problem i madh. Për shkak të ballafaqimit të mprehtë midis dy kandidatëve presidencial, Republikanit Donald Trump dhe Demokratit Joe Biden, shoqëria amerikane është bërë praktikisht një shoqëri bipolare dhe është përballur me një val protestash dhe dhune. Trump ka kërkuar të krijojë tension në procesin zgjedhor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke pretenduar votimin mashtrues postar dhe duke akuzuar guvernatorët dhe kryetaret e bashkive demokratike për hedhjen e votave të tyre në disa raste, si dhe kërcënim për t'i detyruar ata që të japin dorëheqjen nëse ai fiton në zgjedhjet e ardhshme, duke inkurajuar mbështetësit e tij të dalin në rrugë. Një nga arsyet kryesore për situatën e pashembull të sigurisë në Shtetet e Bashkuara është prania armatosur në rrugë dhe sulmi ndaj tubimeve të kundërshtarëve të Trump. Sipas Adam Schiff, kryetari të Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veprimet e presidentit të këtij vendi janë shkaku i përshkallëzimit të dhunës në Shtetet e Bashkuara. Pas zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku morën pjesë më shumë se 63% e popullit amerikan, dhe publikimit të rezultateve paraprake të cilat treguan fitoren e Demokratit Joe Biden, ashtu siç pritej. Trump protestoi dhe vuri në dyshim rezultatet dhe i quajti sistemin politik amerikan të korruptuar. Edhe pas takimit të Kolegjit Zgjedhor më 14 dhjetor 2020, i cili shpalli Bidenin fitues të zgjedhjeve me 306 vota kundër dhe 232 vota të Trump, Trump vazhdoi politikën e tij të mëparshme dhe refuzoi të pranoi rezultatet e zgjedhjeve. Në një qasje të gjërë, për të vënë në pikpyetje të gjithë sistemin politik amerikan, ai quan atë një sistem të korruptuar dhe thekson se si mashtrimi i gjërë elektoral ishte në dëm të tij. Pyetja është pse, kur i njëjti sistem politik çoi në fitoren e tij në zgjedhjet presidenciale 2016, Trump nuk e vuri në dyshim atë. E tashmë me humbjen në zgjedhjet e vitit 2020, ai e ka vënë në pikpyetje bazën dhe identitetin e tij. Akuzat që Donald Trump ka bërë kundër zyrtarëve të rizgjedhur të shteteve të ndryshme janë një çështje e minimit të demokracisë, tha Michael Crick, drejtori i koordinimit në Organizatën për Sigurinë e Bashkëpunimit në Evropë. Trump qartë po abuzon me fuqinë e tij si president. Një çështje tjetër është se Trump, i cili si president ka në kontroll mbi të gjithë institucionet federale, ka ngritur çështjen e mashtrimit të gjerë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa rivali i tij Joe Biden duhet ta kishte bërë një pretendim të tillë. Një lëvizje tjetër e madhe nga Trump dhe ekipi i tij ligjor pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit 2020 dhe njoftimi të rezultateve paraprake dhe përfundimtare të tyre ishte që të paraqisnin 10 rapadidha ankesa në gjykatën e shtetit dhe përfundimisht në gjykatën e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veçanërisht në shtetet e diskutueshme, për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve. Sidoqoftë, ekipi ligjor i Trump dështoi në të gjithë rastet. Pika e kthesës në këtë drejtim ishte vendimi i gjykatës supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më 11 dhjetor 2020, gjykata hodhi poshtë një paditë të mbështetur nga Trump dhe e paraqitur nga shteti i Teksasit. Peticioni i Teksasit, i cili u mbështet nga 17 shtete të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të anulluar votat e 4 shteteve: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, për të shtyrë takimin e Kolegjit Zgjedhor të planifikuar të hënën më 14 dhjetor. Sipas gjykatës së të lartë, Teksasi u shpalli pa aftë për të përcaktuar se si duhet të mbahen zgjedhjet në shtetet e tjera. Gjykata e lartë, të cilës i mungonte guximi dhe mençuria, na zhgënjeu, shkroi Trump në Twitter në përgjigje të vendimit.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Vendimi nga gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte kulmi i dështimit të çdo përpjekje nga mbështetësit e Trump për të riorganizuar zgjedhjet legalisht dhe për të fituar edhe pse ato tashmë kishin dështuar në kutitë e votimit. Refuzimi i kërkesës së mbështetësve të Trump në gjykatën e lartë tregoi se shpresat e Trump që gjyqtarët e caktuar nga ai të votonin në këtë gjykatë në favor të tij ishin të pabazuara. Gjykata e lartë zbuloi se ajo nuk ndërhyn dot në prirjet politike, as në çështjet e Pennsylvanisë, në të cilën republikanët kërkuan anullimin e zgjedhjeve, ose në peticionin e Teksasit. Votimi gjithashtu krijoi një mundësi për demokratët për të filluar sulme politike kundër republikanëve. Kryetarja e dhomës demokrate, Nancy Pelosi, ndërsa theksoi si gjykata e lartë kishte refuzuar me të drejtë peticionin ekstrem të palishëm dhe jo demokratik të Partisë Republikane për të përmbysur vullnetin e miliona votuesve amerikan, tha se 126 republikanët që nënshkruajnë peticionin ishin një turp për dhomën e përfaqësuesve. Pas vendimit të gjykatës së lartë, shumë republikanë, të cilët fillimisht mbështetën fuqimisht pretendimet e Trump, gradualisht ia kthyen shpinën atij dhe kërkuan që ai të pranonte humbjen. Tani pritet që në takimin e 6 janarit 2021, zëvendës presidenti dhe kryetari i Senatit Mike Pence do të detyrohet të shpallë përfundimisht fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020, pavarësisht kërkesës së Trump për të refuzuar dhomën e përfaqësuesve për fitoren e Biden. Biden do të bëhet zyrtarisht presidenti i Shteteve të Bashkuara më 20 janar 2021, pavarësisht nga fundi i procesit ligjor për të përmbysur ose ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në favor të Trump, kjo nuk do të thotë që republikanët do t'i dorëzohen demokratëve. Që kur kanë fituar shumicën në progres, ata kanë disa raste që kanë bllokuar veprimet e Obamas. Ky skenar për Biden tani mendohet të përsëritet nëse republikanët fitojnë shumicën në Senat. Në të njëjtën kohë, zgjedhjet presidenciale të nëntorit 2020 treguan se bazat e demokracisë amerikane janë të lëkundura dhe të brishta.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran, ku do të prezantojmë provincën Jazd të Iranit. Provinca Jazd ndodhet në rajonet qendrore të Iranit, kryesisht në territorin e vargut të bjeshkëve qendrore të Iranit dhe në skaj të shkretë të tjerës. Kjo provincë është e kufizuar nga veriu dhe perëndimi me provincën e Sfahan, nga veri lindja me provincën e Khorasanit jugor, nga jug perëndimi me provincën Fars dhe nga jug lindja me provincën Kerman. Provinca Jazd, me një sipërfaqe prej rreth 72.156 km2, afërsisht përbën 4.37% të sipërfaqes totale të Iranit. Provinca Jazd për shkak të ndodhjes në rripin e that global ka dimra të ftohtë dhe verë të nxehtë, të thata dhe të gjatë. Por, sa më shumë që të largohemi nga fushat dhe të afrohemi pranë maleve dhe bjeshkëve për rreth, dimrat janë më të ftohtë dhe ka më shumë rreshtje atmosferike dhe verat janë me klimë mesatare. Kushtet për zhvillimin e bujqësisë në provincën Jazd nuk janë shumë të përshtatshme për shkak të kushteve klimatike të këtij rajoni dhe mundësia e shfrytëzimit të ujërave sipërfaqësor në bujqësi është mjaft e ulët. Kushtet e veçanta të zonave marginale të shkretë të tjerës, siç janë rreshtjet e pakta atmosferike, lëvizja e rërës shkretinore, fenomeni i shkretë të tirëzimit, kullotat e varfra dhe mungesa e burimeve të furnizimit me ujë janë bërë shkak që 28% e territorit të provincës Jazd të mos ketë përfitime ekonomike. Zonat më të rëndësishme bujqësore të provincës janë fushat e Jazd, Ardakan, Bahadoran, Bahabad, Herat, Çahak dhe Abarkuh. Produktet bujqësore të kësaj province janë shega, fistiku, bajamet, drithrat, lule dielli, rushi, pambuku, panxhari sheqerit dhe susami. Provinca Jazd, nga aspekti gjeologjik, ka rezerva të mëdha minerale. Minerat e rëndësishme të kësaj province janë të tilla si miniera e hekurit, e mermerit, e gurit ranor dhe e plumbit, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe konstruktiv në zhvillimin ekonomik dhe urban të kësaj province. Provinca Jazd, për shkak të pozitës së saj gjeografike, ndërsa privohet nga disa begati të dhuruara nga Zoti, konsiderohet një prej rajoneve më të rëndësishme dhe më të pasura për sa i përket shijes dhe artit iranian, në pasuritë kulturore dhe monumentale historike dhe të ruajtjes së traditave kombëtare. Kjo provincë ka një histori shumë të pasur dhe ka një popullat shumë të qëndrueshme dhe punëtore. Banorët e këtij rajoni janë njerëz të cilët gjithmonë janë përballur me kushtet më të vështira natyrore për të mbijetuar dhe ndonjëherë kanë ngërmuar qindra metra thellë në tokë për të gjetur ujë për plotësimin e nevojave të tyre. Qyteti Jazd është qendra e provincës Jazd dhe konsiderohet një nga qytetet më të vjetra të Iranit dhe një nga shembujt më të mirë të qyteteve shkretinore. Qyteti është ndërtuar në një luginë të gjerë dhe të thatë midis dy bjeshkëve dhe me një lartësi prej rreth 1200 metrash mbi nivelin e detit. Jazd do të thotë i pastër dhe i shenjtë, dhe qyteti Jazd gjithashtu do të thotë qyteti i Zotit dhe toka e shenjtë. Në lidhje me themelimin dhe ndërtimin e qytetit Jazd, historianët kanë mendime të ndryshme. Disa besojnë se qyteti Jazd është ndërtuar për herë të parë nga Aleksandri i Madh. Ai e ndërtoi këtë qytet për të krijuar burgje dhe internime për të dënuarit dhe për këtë arsye njihet edhe si burgu i Aleksandrit. Thuhet se gjatë sundimit të Aleksandrit të Madh mbi Persinë, një numër i madh i parisë së qytetit historik re afër Teheranit e kundërshtuan atë. Aleksandri i arrestoi ata dhe kur arriti në rajonin e Jazdit, i burgosi në një pus dhe në atë vend e quajti burg në greqisht. Pasi Aleksandri u largua nga Jazdi, të burgosurit me ndihmën e rojave filluan ta ndërtojnë dhe të zhvillojnë qytetin Jazd. Disa historian gjithashtu ndërtimin e qytetit Jazd e lidhin me qytetin Jazdgard të parë të dinastisë Sasanite dhe emërtimin e këtij qyteti me emrin Jazd e lidhin me emrin e këtij mbreti.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qyteti Jazdit filloi të zhvillohet më shumë nga shekulli i 5 Hijri Kameri dhe dinastia Atabakan luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtij qyteti. Shumica e dietarëve të shekujve të 7 dhe të 8 Hijri Kameri u mblodhën në këtë qytet për t'i shpëtuar sulmeve mongole dhe këtë qytet e bën qendër të veprimtarisë të tyre. Në qytetin Jazd dhe në zonat përreth tij ka shumë vende të rëndësishme dhe atraksione turistike, më të rëndësishmet prej të cilave janë xhamia e madhe e Jazdit, xhamia e madhe e Fahraj, varri dhe tyrbja e Seyed Rukanuddin, kompleksi i kopshtit Dolatabad, teqja dhe xhamia Amir Chahmag, depoja e ujit, gjashtë të gjaqet e erës, tempulli i zjarrit dhe fortifikimet e kullat e vjetra. Metodat arkitektonike të qytetit Jazd janë hartuar bazuar në kushtet e veçanta të klimës së thatë të shkretëtirës për të zvogluar nxehtësinë ekstreme të ajrit. Përdorimi i dheut të butë dhe materialeve të thjeshta ndërtimore është një gjë e zakonshme në ndërtimin e shtëpive. Në këtë qytet, lufta kundër vështirësive të natyrës shfaqet përmes ndjekjes së metodave tradicionale arkitektonike në formën e ogjaqeve të bukur të erës, të cilët ndërtohen në drejtim të erës mbi çatit. Qyteti, me rrugicat e tij të ngushta të cilat mund të shihen edhe sot përkrah rrugëve të gjëra dhe të ndërtuara rishtazi, me muret e tij të gjata dhe të ndërlidhura, ka krijuar një arkitekturë të veçantë. Stili arkitektonik i Jazdit, megjithëse i thjeshtë dhe i bukur me karakteristikat e tij të veçanta, tregon faktin se ky lloj arkitekturës nuk u krijuar rastësisht, por është rezultati i planifikimit, përvojës, përpjekjes së vazhdueshme dhe luftës së ashpër me natyrën përgjatë shekujve me radhë dhe më në fund përbërjen më të mirë të kësaj arkitekture, aktualisht mund ta shikojmë në qytetin Jazd. Precizioni dhe eleganca që përdorën paraardhësit në arkitekturën e këtij qyteti janë të jashtëzakonshme. Bukuritë që ekzistojnë në çdo xhami dhe hyrje në portë, në shkollë, në shesh dhe shtëpi tregojnë historinë e lashtë të jetës kulturore në këtë qytet. Në këtë drejtim, qyteti Jazdit nuk është vetëm një qendër turistike, por edhe një qendër kulturoro-artistike dhe një universitet i madh me më shumë se 2000 objekte historike. Të nderuar, në këtë pjesë të edicionit, ne do të njemi me xhamin e madhe të Jazdit, e cila është një nga kryeveprat e bukura të arkitekturës islame në Jazd. Xhamia e madhe është një objekt i vjetër dhe shumë i bukur që i përket gjysmën së parë të shekullit të 8 Hijri Kameri. Shkëlqimi i pllakave, lartësia e minareve, bukuria e suvas, obori i hapur dhe salla e madhe e dimrit, të gjitha janë elementë dhe faktor të madhështisë, bukurisë dhe estetikës së këtij monumenti të çmuar dhe historik të Jazdit. Sipërfaqja parafërsisht e xhamisë së madhe të Jazdit është 7000 metra katror. Obori i xhamisë është shumë i gjerë. Lartësia e kupolës së xhamisë së madhe është rreth 30 metra dhe ka dy mbulesa. Kjo do të thotë se distanca midis çaftisë dhe kupolës, e cila mund të shihet nga brenda xhamisë, dhe çatisë së kupolës, e cila shikon drejt qiellit, është rreth 11 metra. Mbulesa e dy fishte e kupolës bëhet shkak që në kupolën e brendshme të respektohen dimensionet njerëzore të hapësirës së kupolës, për arsye se një lartësi shumë e lartë mund të mos jetë e përshtatshme. Në të kundërtën, kupola e jashtme mund të ngrihet në lartësinë e dëshiruar në mënyrë të ndarë nga kupola e brendshme dhe të bëhet një element i spikatur i xhamisë. Muri dy fisht i kupolës dhe roli i tij si izolues është gjithashtu shumë interesant. Nëse kupola do të ishte me një mbulesë, zgjerimi dhe tkurrja e saj përballë kushteve mjedisore dhe klimatike do të shkaktonte çarje në kupolë dhe do të prishte dhe deformonte dekorimet nën të. Mbulesa e dy fisht e kupolës gjithashtu parandalon dëmtimin e këtyre zbukurimeve. Përveç kësaj, një nga domethënjet e rëndësishme të arkitekturës iraniane është kapaciteti përbërësve të saj për restaurim. Mbulesa e dy fisht e kupolës e bën shumë më të lehtë dhe më të mirë qasjen ose hyrjen deri në zbukurimet e hapësirës nën kupolë dhe gdhëndjen e figurave nën kupolën e jashtme. Xhamia e madhe e Jazdit ka një mihrab shumë të bukur. Në mesin e mihrabit është një drejtkëndësh mbi të cilin është shkruar emri i Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në rrjetin e brendshëm të mihrabit është shkruar me dy stile të ndryshme të shkrimit kufi dhe nask, ku thuhet: Zoti i madhëruar ka thënë: Kryeje namazin. Mbi kupolën e brendshme të xhamisë së madhe të Jazdit është një mbishkrim me të cilin është shkruar data 777 Hijri Kameri dhe emri i ndërtuesit të saj. Megjithse kanë kaluar shumë shekuj që nga ndërtimi i xhamisë së madhe të Jazdit, besimtarët musliman ende kryejnë lutje dhe ritualet fetare dhe për çdo ditë falin namazin me xhamat në këtë xhami historike, ndërsa organizojnë dhe ceremoni të veçanta në këtë xhami me rastin e festave dhe ditëve të caktuara fetare islame.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund, por unë ju lësërish takim në programit që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.